Il-ħabbara fuq Campus 103.7 njiena Colin Fitz u għandi pjaċir li miħaj dal-program għandi l-Father Hilary Taliaferro u għan nitkellmu dwar it-tħabbir tal-aħbarijiet sportivi tul is-snin. Aħna għan nitkellmu dwar iż-żmien meta kien jidher regolarment fuq it-televiżjoni u jinstama' fuq ir-radju u anke kien jippubblika artikli għaliex kien editur tal-paġni sportivi ta' xi ġurnali. Merħba Father Hilary u grazzi li aċċettajt l-istadina.
Grazzi tal-istadina, anzi, onur għalija li nitkellem għas-semija.
Kif beda l-interess tiegħek fl-isport, partikolarment il-futbol, l-imbagħad wassal għall-involviment tiegħek dirett, kemm fir-rapportaġġ tal-futbol? U anke ma nistgħux ma nsemmux il-fatt li inti kont coach, organizzajt inħobb il-futbol dik l-iskema, jiġifieri kont anke strumentali fiż-żvilupp tal-futbol f'pajjiżna.
L-ewwel qed innamra l-isports hija f'demmi, jiġifieri mit-twelid tiegħi l-idea ħabbejt l-isports, speċjalment il-futbol. Però l-involviment tiegħu fil-ġurnaliżmu ġie fis-snin meta jiena ħafna snin ilu, meta jien kont nistudja Ruma, it-teoloġija kont għadni student fl-università, u Dun Charles Vella li għafillu kien jikteb fil-leħen sewwa kolonni Romani. Però dan kien xi sentej qabli fil-kors biex isir saċerdot. U mbagħad wasal biex jitlaq jispiċċaw jiġi lura Malta u qal li isma' li nixtieqek tibda toħod dokumenti daw il-kolonni Romani. Qedtlu x'inhu huma jien?
Qed nitkellmu ġifieri snin 60, snin 50 u l-leħen issewwa kienet gazzetta popolari ħafna dak iż-żmien?
Dak iż-żmien kienet. Għax kienu snin jien nikkalkula 1956, 57. Just fil-60s daħlin fil-sjaġina sirt saċerdot fil-58 u allura naħseb li tħalt jiena bil-kolonni Romani fil-56 għamil sentej Ruma nikkalkula bej wieħed u ieħor. U bdejt nagħmilhom u kont nieħu pjaċir għax kont nikteb dwar is-sitwazzjoni f'Ruma. Mhux biss affarijiet ta' knisja, ma' affarijiet anki politiċi u soċjali li kienu jiġru dak iż-żmien f'Ruma. Imbagħad minn hemm ġejtaw għaddew xi snin, mhux wisq, għax fil-bidu ta' snin 60 bdiet toħroġ ta' kuljum il-ħaddiem li kienu jorġu għaż iż-żgħażagħ ħaddiem ansara u kien niftakar ċempill li Dunajt Sejkel li kien involut ħafna mal-żgħażagħ u mal-ġurnal u għalli tibda tagħmlilna l-paġni sportivi. Jien ġa kont involved ħafna fil-coaching ma' tfal tal-oratorju u kont diġà kont coach tal-hips. Qedtlu nagħmlilkom u bdejt l-ewwel bdejt fil-ġurnal darba fil-ġimgħa, qed joħroġ darba fil-ġimgħa, mbagħad bdejna qlibna kuljum. Dak kien l-ewwel il-bidunet tal-ġurnaliżmu tiegħi.
U qed ngħidu ġifieri f'dak iż-żminijiet lejt minn snin 50 bidu ta' snin 60. Minn fejn kont iġib l-informazzjoni biex tikteb il-riżultati sportivi jew il-kommentarju jew naħseb darba fil-ġimgħa probabbli kont tikteb osservazzjonijiet dwar x'inhu jiġri in ġenerali aktar milli l-aħbarijiet kurrenti.
Eżatt, eżatt, iżjed kummenti ta' ġimgħa. Mbagħad ovvjament meta dħalna kuljum jien dħalt naħdem ukoll full time mal-ħaddiem bħala editur tal-isports tal-ħaddiem. Il-ħaddiem mbagħad qalbet u saret il-ħajja ġurnal ieħor li kien joħroġ kuljum fis-snin 70 mbagħad qed ngħidlek jiena. U dħalt hemmhekk ukoll mhux biss bħala editur tal-isports ma anki fil-bord editorjali tal-ħajja.
U qed ngħidu f'dawn iż-żminijiet is-snin 70 kienu ħafna gazzetti u l-ġifieri l-popolazzjoni in ġenerali kienet taqra ħafna l-gazzetti kienu x'ikem kienet bih għandek amment bejt ieħor
kopji. Jiena niftakar 6,000 dak iż-żmien.
U maġġed is-li jekk ippubblikajt sit-telef ħajaqraw tnejn jew tlieta min-nies.
Mhux hekk naturalment. U niftakar jiena illi il-ħajja kienet l-ewwel ġurnal f'Malta illi t-tnejn kien jagħmel extra page kulurita colored li kien iġib ir-riżultati kollha lokali u Ingliżi u Italjani, għax qabel il-ġurnali l-oħrajn, Second Division, per eżempju, Third Division, u Miners, u daw ma kienu ġibuhom ir-riżultati. Kienu ġibuhom it-tnejn, it-tlieta, skużi. Maħna t-tnejn, it-tnejn kienet toħroġ edizzjoni speċjali ta' il-ħajja. Fija kien hemm paġna kulurita mingħandha Pink kienet jiena.
Tipo l-Gazzetta dello Sport u hekk.
Eżatt, eżatt. Ma hemm ħadni għal ġifieri. Eżatt. U konna nġibu r-riżultati kollha ta' Malta sa inqas da anke l-under 16 li kienu qed jintlabu.
Ħafna telefonati jiġifieri.
Żgur, żgur biċċa xogħol kbira. Plus il-futbol Ingliż u l-futbol Taljan. Għax kulħadd kif nafu Malta. Kulħadd dilettant ta' futbol Taljan futbol Ingliż.
U dawk mir-radju, mit-televizjoni.
Radju, mir-radju ġerament.
Ma kellkom xi fax jew xi telex jew xi ħaġa dak iż-żmien?
Kenna wkoll, imma kien iżjed kien faċli għalina r-radju għax kien immedja dak il-ħin u konna nirċibu nġibuhom ir-riżultati. Konna nġibu kollox mir-radju. Mbagħad kien is-snin fis-snin 70. Imbagħad niftakar iddeċidejna l-edizzjoni ta' il-management tal-ħajja iddeċida li mur il-Messiku jien għandi l-fortuna li jien patri, għandi residenza kullimkien id-dinja kollha b'xej, kif aħna nirċievu lilhom li jiġu barranina hawnhekk, hekk ukoll huma jirċievu lilna. Dakok agreement internazzjonali biex ngħidu. Neħdu pjaċin il-qowil xulxin. U ktibt hemmhekk jiena l-provinċjal niftakar tal-Messiku, jekk kienx les li jaċċettani għal xar fil-Messiku fit-tazza tad-dinja u bħala ġurnalista, applikajt biex nidħol bħala ġurnalista, għall-ewwel ma konċ aċċettat għax ma kienx hawn għaqda tal-kittieba sports. Fatti dik kienet l-ewwel darba li aħna tħanna bħala parti mill-forum internazzjonali, il għaliex meta mort hemmhekk imbagħad għamilt l-applikazzjoni biex nidħlu formalment u sentej wara fi Munich l-ewwel darba li sar it-Tlaqa Ġenerali tal-AIPS. Aħna ġejna aċċettati l-ewwel darba biex inkunu membri tal-AIPS, Assoċjazzjoni Internazzjonali della Press Sportiv. U mort il-Messiku għat-tazza tad-dinja.
Bħala konsulent għal-ħajja?
Għal-ħajja. Nikteb kummentari għal-ħajja bit-telex, dak iż-żmien, kuljum. Però qabel tlaqt kien hemm dettall. Illi qabel tlaqt kien ċempilli għalleha fellu Joe Grima li kien il-head tal-Diffusion dak iż-żmien. U għalli smajt speċi li sejjer il-Messiku, għalli tibatinna kummen bit-telefon kuljum, għetlu mela le. U kont nibat kuljum, isu 10 minuti kwarta, kommentarju ġenerali fuq l-atmosfera fl-stadium dak iż-żmien, ma kienx hawn il-faċilitajiet li hawn illum.
Però inti kont attendi l-partiti, ġifieri kellek il-permess?
Kelli jiena ħadt l-accreditation, għamilt l-accreditation in full. U kif qed lek għamilt ukoll il-homework biex u l-applikazzjoni biex nidħlu formalment fl-Assoċjazzjoni Internazzjonali u ġejna aċċettati sentej wara kif qed lek fil-Laqgħa Ġenerali. Imma jiena kont nibgħat minn hemmhekk permessa telex il-ġurnal u permessa telefonata kuljum lil-Rediffusion. U għad baqa nis s-skanta, għad baqa nis għal-ġurnata tal-lum, għadhom jgħidu li kem konna nisimok, fil-seba ta' fil-ħodu, dannu fada ħilri minn Guadalajara.
Jima niftakax l-1977, pero baqgħet tiġri di sal-bidu ta' snin 80, sebax għandi amment ta' il-televizjoni, TVM, stampa, u bat inti fuq il-telefon qed titkellem, jew minn Spanja, Spanja tal-82.
L-aħħar darba li mort bħala ġurnalista fit-tazza tad-dinja kien fi Franza.
Imma by then konti bat filmat, probably.
Daw żgur dak iż-żmien bidlet is-sitwazzjoni.
Pero niftakar li fis-snin 80 ukoll kont xtrajt rivista ktieb li inti konti pubblikaj dwar l-istorja tat-tazza tad-dinja.
Kienet ħaġa kompluta u li kienu jieħdu pjaċir dilettanti li kollhom fidejhom xi ħaġa bħal dik għaġa mbagħad kienu kellhom fejn iżżu anke r-riżultati. Tal-dak.
L-esperienza tija jeżat. Pero ġiri mort fil-1970, emmek fil-Messiku, dik it-tazza ta' dinja, fejn rajt jew assistejt per eżempju għal l-aqwa sejf ta' kull żmien, dik il-partita bejn il-Brażil u l-Ingilterra, dik unu ġver.
Iva, dawk il-partit il-memorabli. Ta' Gordon Banks, Pelé,
ovvjament, Italjani kellhom tim.
Italjani kellhom tim, infatti wassu fil-final.
Kontenti.
Ma ejju, partiti kollha tista' tgħid li rajt. Li skont possibbli li nara rajthom il-partiti. Taqba' li t-tickets hawnhekk ta' dak iż-żmien, ġifieri u anki fit-tazza tad-dinja l-oħrajn żammejt l-uniku rikordju li żammejt huma il-biljetti ta' u l-accreditation li kelli bħala ġurnalista.
Tajjeb, Father Hilary, snin 70 mela, bdejt mur għat-tazzi tad-dinja kull 4 snin, u kif żviluppat il-karriera ġurnalistika tiegħek, semmejna li kont l-editur sportiv tal-ħajja full-time, u bdejt tmur għal-World Cups, mbagħad kif komplit?
Mbagħad il-ħajja għamilt kważi 10 snin, mbagħad kont laqt jien, kien hemm kwistjoni politika, fil-ġurnal u tlaqt.
Il-ħajja jekk ma jimpurtax għax jiena ma niftakarix. Kienet ix-xaqleb per eżempju lej xeluk jew lej l-lemin, kienet tal-Knisja. Jiġifieri x-xaqleb lej
l-xeluk hija x'kienet.
Jiġifieri b'ruħ soċjali.
Eħe, minn dak il-lat. U forsi dik kienet ir-raġuni li xebbawni lili u l-Dunant Sejkel li kien jikteb kważi l-editoriali konna niddiskutu għom fl-imkien. Mbagħad kien joħroġ u jiktibhom hu, kellu pinna tajba ħafna u moment minnhom kien irċieva ettra mill-Kurja, xi ħadd mar fes-fes fid-dejl Arċisqof li hu l-Kurja li qalulu li aħna progressisti żejjed. U allura ma kellux postu hemm. U kien neħħew il-Dunant. Ftit wara ġimgħa wara, iddeċidejt li nitlaq jien.
Allura tlaqt mill-ħajja u mort ma' xi gazzetta oħra jew bdejt tikteb mod freelance jew.
Niftakar ħriġna meta ħriġna gazzetta oħra li llum għadix toħroġ. Jisimha illum. Aħna konna.
Ma mhux lillum li hemm illum fi 2023.
Illum kien jisimha, kien qed darba fil-ġimgħa. Li kienet interessantisma, kienet politika u kienem Peter, Father Peter sara ċinen għod fil-bord, jiena Dunant Sejkel u professur Geoffrey Ġiri u oħrajn bil-parissa u neftakarhom xkollha.
Pero erbam ħuħ babaw.
Konna kienem ta' stoffa
kien. Iva, zgur.
Kienem gazzetta tajba ħafna. Piti illi ma kienx hemm sosten finanzjarju, allura riklami kienu ridotti, aħna u Malta aħna żgħar, ma nifilħux jiġifieri ħafna, u allura mietet fuqomma biex nejdu għek.
Inti ukoll l-sport, konti uħsib għalija dil-gazzetta illum?
Plus, konti uħsib l-sport, plus kont fil-bord editoriali ukoll.
U dak iż-żmien ovvjament snin 70, snin 80, dak iż-żmien ta' taqlib Malta dak hemm ħadet l-indipendenza, ġej ħajspiċċaw il-bażijiet tal-Ingliżi, r-Repubblika, kien żmien imqanqal.
Eku, eku. Dak kien żmien meta jiena formajt imbagħad u waqqaf iċ-ċentru sport edukattiv. Il-ġurnaliżmu. Imbagħad dħalt isjiet tal-isports meta spiċċajt fil-prattika x'u mbagħad meta ġejt lura mill-Messiku din. U koll importanti, meta ġejt lura mill-Messiku wara t-tazza ta' dinja, Joe Grima kien talabni biex nibqa' nagħmel programmi tal-isports fuq Red Fusion. U bqajt hemmhekk għamilt 20 sena. Bit-television mbagħad kienet gradatament mir-Red Fusion u radio, mbagħad tħalta t-television u bdejt il-karriera ta' ġurnaliżmu fuq il-xandir.
Meta bdejt anke jiena wkoll bdejt insegwik u jiena lija jekk semmi televiżjoni, għax jgħu min jgħid li pereżempju semmi Luis Sportelli u ġurnalisti sportivi, ma jiena lija tal-ġenerazzjoni tiegħi, meta tajt sport fuq televiżjoni, Father Hillary jagħmel il-kommentarji ta' Malta u jagħmel pereżempju r-rapporti sportivi waqt sibtijiet flimkien. U anke niftakar ir-riżultati sportivi wara l-aħbarijiet meta kien għadu black and white it-televiżjoni, imma inti tkien tkun il-vuċi tiegħek. U mbagħad eventwalment niftakar kien beda l-programm pereżempju ta' Korsa ta' Zwiemel John D'Emanuele. Imma Father Hillary l-ewwel persuna, però ovvjament fil-qasam tax-xandir kien hemm ġurnalisti tal-isport illi ġew qablek.
Naturalment. Tissemmi, jien niftakar il-Carmelo Costa, per eżempju.
Leġenda.
Mbagħad Luis Sportelli semmejt. Imma mbagħad daħal anki t-television bil-kulur. Niftakar jien kont l-ewwel ġurnalista li għamilt l-uniku kummentarju dirett tal-FA Cup minn ġew Wembley Stadium bil-Malti.
Meta bdew iċandru bis-satellit tas-sibt wara nofsinhar? Fil-bidu ta' snin 80 niftakar.
Dik l-unika darba li saret kemm l-FA Final Manchester United ma' Brighton u kien hemm replay. U nfatti kienu talbuni noqgħod jumej wara biex noqgħod anki għar-replay u għamiltom it-tnejn.
Għamilt kummentarju bil-Malti minn Wembley Stadium.
U baqgħet l-unika waħda li saret ma' saru qattiżjed wara.
Inkredibbli. Esperienza.
Esperienza sabiħa. Għamek li tagħmel kummentarju minn Wembley Stadium.
Zgur.
Esperienza sabiħa.
U kont ġurnalist tal-isport, però anke kummentatur.
Ngħidlek il-verità meta sirt direttur tekniku tal-qali tal-MFA u tat-tim nazzjonali. Tant kont qed nemozzjonari wieħi fil-partiti fil-kummentarju. Li qed nikkummenta fuq il-plejers li jinkod narhom kuljum. U hemmhekk u narhom kważi nilab magħhom nittrenja magħhom.
Għax kontu bdejtu l-iskema professjonali ma' Dobref.
Eżatt, eżatt. Allura li tant kont qed nemozzjona ruħi illi qed li għandha sekk aħjar ma nitlu u waqaf nikkummenta it-tim nazzjonali. Waqaf. Bqajt fuq it-television bqajt sa kważi. Snin disajn, għetlek laħħata sa ta' d-dinja ta' Franza, sa ta' kizmenijiet għajt attiv.
1998 mela.
Ekku. Imma da' kizmen mbagħad waqafna mal-kommentarji.
Xi bawxata, xi praspura, xi ħaġa li tiftakar mill-istudio.
Storja ħelwa fit-tazza ta' d-dinja, għax imbagħad mort kifett dawk it-tazzi kollha. Tal-Messiku, jew l-Arġentina, tal-Arġentina, tal-78. Tal-Arġentina jinsirt ħbieb ħafna ma' ġurnalisti Arġentini. U kienu joħduni magħhom kull imkien, għax jien kont nitkellem daqsxejn bl-Ispanjol, jifhmuni, huma ma jitkellmux bl-Ingliż, u kienu iżjed kloż miegħi milli kienu ma' ġurnalisti oħrajn. U fil-għaxija dejjem kienu jieħduni magħhom hemmhekk jafu ovvjament Buenos Aires u postijiet oħra kienu jafu kollox huma. Lejliet il-final tat-tazza tad-dinja qalu nagħmlu parti morru night club u ħaduni ma' night club u night club nafu x'inhu night club. All right, ġifiri.
U bat Sud-Amerikani, ġifiri.
Sud-Amerikani, kollu.
Parti.
U insomma, un bat, kena kamra lina, xkien organizzawa tajjeb ħafna, u jiena, u daw l-Arġentini għaluni, isma, nixtiequ nkunu nafu iżjed min inti. U jien qatt manku dejjem magħhom xar sħiħ u morru kull imkien qed lejlek anke f'night clubs u hekk u da. Iżjed fuq Malta u inti u jien qed tilhom isma' jiena qassis. Kif qed tilhom jiena qassis? Niżlu fl-art bil-mistħija x'qalu li min jaf kemm qed naklim ħażin. Min jaf kemm ħadnik f'postijiet li inti soltu ma żmurx. U tajtum sorpriza di kien għalli kienu għadu ma jima noħobx nitkellem ħafna fuq il-nifsi. Jekk tistaqsini nirrispondik. Imma mhux sem u noqgħod ngħid isma' jien hekk u jinek. U kienet waħda mill-episodji li bqajt niftakar fit-tazza tad-dinja.
Nista' nsaqsik ukoll forsi l-ġurnaliżmu tal-isport meta kont ġurnalist tal-isport inti. U l-ġurnaliżmu tal-isport tal-lum kif jikkompara? Għandek opinjoni?
Ħanejdlek. Il-lum bil-iżvilupp tat-teknoloġija il-kitba tilfet is-saħħa tagħha li kellha. Il-lum iżjed bil-mobile, bil-kameras u
billi bil-kitba.
Kollox fil-qosor u kollox bil-vision iżjed milli bil-kitba. Tifhem. Nara li naqsu ħafna jiena opinjonisti li jaqraw is-sitwazzjoni sportiva kif konna naqraw aħna, mhux għalt ngħid għalija bistax kien hemm oħrajn tajbin ħafna. Allura naħseb dik nimissija jien, naħseb li naqset, però id-dinja bidlet. U allura rridu niċċattaw li nimxu magħha. It-teknoloġija trid timxi magħha u trid tiegħu l-importanzi. Ma min għandu background kulturali vast jista' jitkellem fuq l-isport aħjar minn ħadd ieħor. Jien hekk nħoss.
Fis-snin 70 kont sirt ħbieb u anke rnexxilek iġġib Malta lil Pelé. Mhux veru.
Ekku. Pelé sirt ħbieb tiegħu fil-Messiku. Għax konti mur narah jittrenja kull jum, mbagħad speċi sirna ħbieb. Kellu rispett bil lejn is-saċerdot, kien jaf li jgħidlu lis-saċerdot. Mbagħad konna niltaqgħu kull erba' snin fit-tazza tad-dinja meta kien jiġi kien jissedinni fil-ħotel tiegħu fejn ikun, konna niklu flimkien. Dik apprezzajt ħafna ħbiberija li kelli miegħu. U kem kien ta' rispett, un bħadġibni ħmalta.
Għedin nerba kelmi dwar meta kien ġi Malta?
Ġi Malta bħala mistieden ta' Farsins, għamil tlettijiem għawnek, għamil tlettijiem mill-lizba, konta minna serata ta' training bit-tfal ta' ċentru sport edukattiv, bil-players kollha li kienna dak iż-żmien, ta' tfal li kienu. Imma kienu players tajbin ħafna komplew miegħu kull eżerċizzju li għamlu huma. U għamel tlettima Malta tal-ġen, veru kienet esperjenza sabiħa li ħafna kien minn kien spettatur ġjara u iżjed dawk it-tfal li ħadu sem għal dak in-nofs tagħna.
Kien beda jilha fl-Amerika, kien irtira mill-futbol mit-tim nazzjonali u hekk sa dak iż-żmien?
Kien spiċċa. Mimma Kosmos un bat kimmar bħal ambasġatur tal-Pepsi u kibeda jdur id-dinja. U ħanna għadna l-opportunità konna tlabna Farsins u Farsins aċċettaw li jġibuha. U kienet okkazjoni sabiħa.
Kien għadu ma jibus bħala l-aqwa player fid-dinja, Maradona kien għadu ma tfaċċax dak iż-żmien, jiġifieri kien naħseb wieħed minn l-aktar persuni magħrufa fid-dinja li qatt ġi f'pajjiżna.
Le, m'hemm l-ebda dubju. Ma semmejt il-Maradona. Maradona jiena ntqajt miegħu fil-Messiku wkoll, l-86, però kien plejer tajjeb ħafna, però jew ma nħoss li kien komplut daqskemm kien Pelé. Apparti l-fatt li m'għamilx karriera daqshekk twila at the top of professional football, daqskemm għamel Pelé, għax imħabba l-ħajja tiegħu sfortunatament. Maradona ma tantx laq futbol, daqs kem suppos kellu jilab.
Forsi l-karattru tijaw minħabba anka ċirkustanzi tijaw, ma nixed nġudika, imma supelek jendaq xie aktar umli u koll.
Ħafna umli, umli. Nejdlek jien, l-ikbar xok ta' ħajti li ma ninsija għad, meta nizzar arku bteħ u d-dimi. Issa jiena dejjem ħares leħ bħala l-idolu tijaj, u meta nara l-Pele jarku bteħ u d-dimi, rittak tiblani. Eklu u minnem, għalli le. Għalli musa nitlaq minna u konna fil-hotel l-Korinti għadħattart. Għalli musa nitlaq minna u l-lejla, għabel it-tini il-barka tijek. Għara kem kienu mli.
Iva. U dak iż-żmien fis-snin 70 f'pajjiż naħna laqas kellna ground bil-ħaxix, pereżempju, x'veru?
Le, le, żgulli le. Żgulli le. Ma Pele kien imdorri fuqhom dawk il-dati fil-bleachers kienu.
Jiena f'Brażil.
Qas għandhom skelma dwar il-ground tagħna tal-gżira. Qas nof skelma. Ma għalinix pereżempju jgħu fejġibtuni biex nagħmel training session.
Bħala ġurnalist tal-isport tal-passat, forsi għandek xi parir jew parir ixtati li l-milet jismana għadu żgħir għadu student jixtieq jidħol fil-qasam tal-ġurnaliżmu, partikolarment il-ġurnaliżmu tal-isport.
Jiena kelma waħda ngħid, irid ikollok il-passjoni għall-logħba tal-futbol. Dik number one. Jekk m'għandix il-passjoni f'kulinkwa ħaġa di, fl-arti, f'kulinkwa ħaġa li se tagħmel, m'għandix il-passjoni biex tagħmilha, ma tasħax. Illuma u ħafna mezzi tajbina u korsu l-università biex tista tagħmel il-ġurnaliżmu, ġifieri llum kulħadd jista' jidħol għal dan il-qasam, imma li żżomm ruħek up to date, meta għandek il-passjoni dan ikompli sprunak biex inti żżomm ruħek up to date u tkun effiċjenti.
Kien hemm ġurnalisti internazzjonali tal-isport li intqajt magħhom tul meta sifirtu hekk u forsi inti kont taħseb li kienu verament tajbin u kont ammirhom.
Jiena wieħed minnhom kollha ltqajt ma' ħafna minnhom, speċjalment Taljani u Ingliżi, għax kien li kuntatt magħhom f'daw l-okkażjonijiet. Jiena nsemmi l-Jeffrey Green. Jeffrey Green kien artikolista tal-isport fit-Times ta' Londra. Dan kien il-partiti tiegħu essay tal-letteratura Ingliża. Verament konti u pjeċi, jien għamil żmien ħafna nixtri Times ta' Londra wara l-partiti xi partita futbol biex naqra l-kummentarji tiegħu. Però da darba tlabtu l-autograf tiegħu jiena u dan għamil pinġieli Christmas tree. U mbagħad kiteb Jeffrey Green. At why did you put the Christmas tree? Only because Christmas has to be celebrated every day.
Biex nikkonkludu, Father Hilary Italia Ferro, ed l-intervista kawnek fl-uffiċċju tiegħek fil-Millennium Chapel, dan il-kumpless verament sabiħ. Għandek xi erba' kelmi xi tajt biex nikkonkludu apparti minn dak kollu li tkellimna dwar il-ġurnaliżmu u l-isport rigward ir-ruħ soċjali u l-ħajja tal-lum u forsi xi parir għas-semmija tagħna ta' Campus 103.7.
Ringrazzja lill-Alla ta' Italia għandi. Però nibqa' nagħti kontribut tiegħi hawnhekk f'din il-kappella u f'dan il-post li twilet mal-Millenju illi qed jagħti servizz kbir lis-soċjetà Maltija bil-volontira kbir, immexxi fuq il-volontira hawnhekk. U kull min jiġi hawnhekk iħossu at home, il-kappella hija miftuħa l-ġurnata kollha sa 11 ta' bil-lejl, tibda mit-8 ta' filgħodu sa 11 ta' bil-lejl. Kull min ikollu bżonn xi ħaġa, speċjalment xi problemi ta' relazzjonijiet, ta' droga, ta' alkohol, kollha hawnhekk għandna professional counselors li jistgħu jgħinu dak li jkun. Barra li għandna gruppi biex jgħinu kontra
l-abbuż
oħra tagħhom.
Għandkom post tal-meditazzjoni, għandkom anke food kitchen darba fil-ġimgħa.
Għandna l-food kitchen llum kiber il-faqar aw homeless people, nagħtu mal-mitej kaxxa ikel, borża ikel lil ħafna familji fil-bżonn darba fix-xahar. Qed isir ħafna ġid. Għandna niddependu mill-kontribuzzjonijiet u mill-donazzjonijiet li jagħtuna n-nies. Għandna ħafna benefatturi u ta' dan nixtieq nirringrazzjahom.
Fader Henry Talia Ferro, grazie ħafna tal-ħin tiegħek.